letra dërguë e hebrejve, hebrejt kreuni. Perëndia ma përpara u foli babalarve ton, me antë profetve shumë herë e në shumë njëra. Po këto ditë e fundit në ka fol neve me antë birit vetë, cilin e bani trashëgimtar për mi krejt senet, edhe në përmjet cilit a e bani edhe gjithësin. A e shtë rezja lavdisti, shëmblesa e qenjësti, tu i majtë gjithë shka me fjallën e ti të fuqishme. Mas i bani pastërimin e mkateve, a ju unqë nanën e djathë të madhnis, në altësit e qijeve. A ju bo majnalt se engjyt, sa që jamni që je ka trashigue, ashtë edhe shumë majnalt se emni tyne. Se cilit prej engjyve, i thane her perënia, ti e bir jem, unë sot kam ba, ja prap, unë kam e ju bati atë, edhe a i kam e kon bir për muë. Edhe prap, kur perënia për unit par lindunin bot, a i thotë, le të adhurojnë atë krejt engjyt e perënis. Për engjyt, a i thotë, a i ban engjyt e vet erna, edhe shërbyës të vet flakt zjarmit. Po për birin thotë, froni ytë, o perëni, kam e kanë për jetë e motë, edhe drejtsia kam e kanë skeptri i mretnis tame. E ki desh drejtsin, edhe ki urejt pa drejtsin. Pranaj perënia, perënia ytë të kavu për mi shok të tu, edhe të kalu me vojnë e gzimit. Ti o zotë, mas parje qita themelin e tokës, edhe qijet janë punë e durve tua. Ata kanë me u zhduk, po ti ki me met, edhe krejt si teshat e trupit kanë me u vjetrue. Si mantil kimi pështjel, si petkat kanë me unërue, po ti je po aj, edhe vjetë të tua nuk shterën kur. Po cilit prej angjyve, i tha perënia nëjherë, unë gjunonën temet djathët, derisa ti qes anë miste tu si shtroj për kam të tua. A nuk janë krejt shpirtat ngarkua me një detyr, që janë qua për me ju shërby aty në që kanë me trashigu shpëtimin?